Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovjek je mera
svih
stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do praha.
Sve što je usitnjeno do praha.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Descartes. Putevi saznanja.
Poštovani slušaoci, ja sam Aleksandar Lukić, a vi ste na Gozbi, Radio Beograda 2. Grubo, reklo bi se da je nauka ono što znamo, a filozofija ono što ne znamo. To je jednostavna definicija i razlog zbog koje, kako saznanje napreduje, pitanja stalno prelaze iz filozofije u nauku. Ovim Russellovim rečima, filozofija je određena kao područje neznanja. Međutim, da li je baš tako? I da li je nauka područje znanja? Kada fizika hoće da nam kaže nešto o postanju kosmosa, ona nam ponudi teoriju velikog praska, za koju opet kaže da ne možemo da budemo sigurni da je baš tako bilo. U tom smislu, nauka se ne razlikuje mnogo od metafizike. Naš današnji gost je Miroslav Ivanović, naučni saradnik na Institutu za kriminološka i sociološka istraživanja. Dobrodošli na Gozbu.
Hvala.
Razgovaramo o nauci i metafizici. Recite nam za početak, šta je zapravo metafizika, a šta je nauka?
Obično mi imamo malo jasniji pojam o nauci, zato što je nauka izuzetno važna i dominantna oblast ljudske delatnosti u posljednjih par vekova. A metafizika je nekako rezervisana za donekle ezoterične stvari i za filozofe. Ali ajmo ovako, možda za početak nije nužno da mnogo objašnjavam nauku i šta je to nauka, svi imaju neku predstavu o tome, to izučavamo u školi od malih dana. A metafizika je filozofska disciplina koja je, ima svoj začetak kod Aristotela, čak i malo ranije, dakle u grčkoj filozofiji vrlo davno, a onda se potom održala kao filozofska disciplina sve do današnjih dana. Ako sledimo jedan koncept koji se naziva školskim i koji je dobio svoj potpuni izraz kod nemačkog filozofa Wolfa, onda možemo da kažemo da je metafizika jedna oblast koja može da se podeli na četiri discipline, a to su racionalna kosmologija, racionalna ontologija, racionalna psihologija i racionalna teologija. Dakle, ove četiri poddiscipline su malo bliže do našem shvatanju i već možemo da imamo nekako jasniju predstavu o tome šta bi bila metafizika. Ali u daljem razgovoru ćemo još se vratiti na određenje metafizike.
Da li je opravdano tvrditi da su metafizički iskazi pseudo-iskazi, kao što tvrde logički pozitivisti? I šta bi značila spekulativna filozofija u tom smislu?
Logički pozitivisti, pokret s početka 20. veka, koji je trajao sve do druge polovine 20. veka i danas je ponovo uticajan, je izuzetno važan filozofski pravac u pretposlednjem stoljeću, dakle ovom koje je sledilo pre našeg. To je jedan pravac koji je bio nastrojen veoma optimistički i njegovi predstavnici su smatrali da će moći da reše mnoge filozofske probleme, a isto tako i da će izgraditi jednu filozofiju koju su oni nazivali naučnom filozofijom, dakle po ugledu na nauku, i koja bi mogla da zadobije više respekta i više pouzdanosti. Dakle, oni su smatrali da bi mogli da povuku razliku između nauke i metafizike time što bi pokazali da su izvesni iskazi besmisleni. A ti besmisleni iskazi po njima susretali su se i u dobrom delu filozofije, naročito takozvane spekulativne filozofije. Oni su verovatno imali u vidu izvestan broj filozofa. Carnap je, na primjer, analizirao jedan Heideggerov rad. Verovatno su tu ubrali i neke Hegelove spise, a i uopšte pomodni pravac koji je sledio posle nemačkog klasičnog idealizma spekulativne filozofije svakako bio na oštrici njihove kritike. Ako bi se mogla povući razlika unutar jezika između iskaza koji imaju smisla i onih koji nemaju smisla, to bi bio veliki, jel tako, napredak. Tada bismo odmah tačno znali čime da se ne bavimo, a na čemu dalje da radimo. Oni su pokušali da povuku tu razliku time što su hteli da kažu da se za svaki iskaz u suštini može pokazati da li je on smislen ili je besmislen. Ako je smislen, onda on može da se verifikuje. To jest, smisao jednog iskaza leži u njegovoj verifikaciji ili, srpski rečeno, proveri. Iskazi koji su neproverljivi bili bi u tom smislu besmisleni. To je bila, dakle, vrlo jedna, da kažem, stroga i prilično rigidna podela koja je se u suštini zasnivala na principu verifikacije. Ako je princip verifikacije ispravan, onda to stoji, ako nije, onda to propada. Potonji razvoj logičkog pozitivizma je pokazao da sam princip verifikacije nije održiv i sve je to sažeto kod samih logičkih pozitivista, naročito u jednom poznom Hempelovom članku o pojmu verifikacije. U tom smislu, logički pozitivisti nisu uspeli da na adekvatan način povuku jasnu razliku i eliminišu metafiziku kao besmislenu, ali su zato podigli standarde analize i postavljanja problema u filozofiji i u tom smislu je taj pravac izuzetno bitan za potonji razvoj sveukupne svetske filozofije.
Meni se čini da je sada smisleno postaviti pitanje o samom smislu, odnosno o tome da li imamo pravo da kažemo da je bilo šta besmisleno, odnosno da li se može smisao svesti na verifikaciju i zašto?
Pa već smo rekli da ima problema sa principom verifikacije i u tom smislu to nije dobar kriterijum, ali sama smislenost rečenice može da se vidi na prvi pogled, prima facie. Ima kod Wittgensteina u traktatusu jedan primer besmislenog stava koji otprilike glasi: lepo je manje više nego proporcionalno ili tako nešto, ali mi uopšte možemo da smislimo čitav niz besmislenih rečenica i svi ljudi vrlo lako konstatuju i shvataju da ne postoji komunikacija. Znači, ne možete voditi komunikaciju između dve osobe ili nema komunikacije niti koherencije unutar nekog teksta ako se pojavljaju takvi besmisleni iskazi koje mi vrlo lako prepoznajemo. Oni mogu da nastanu na osnovu više razloga. Jedan od razloga je neispravna sintaksa rečenice, a drugi razlog može biti što sintaksa može biti ispravna, ali se pravi kategorijalna greška, pa se pripisuje jednom pojmu nešto što ne može da mu ili da kategorijalno pripada. Naprimjer, kada biste osjećanju bilo mržnje, ljubavi ili bilo čega, nekom osjećanju pripisivali, na primjer, osobinu tvrdoće. To je naravno nemoguće ili osobinu neprobojnosti. To je kategorijalna greška, vi možete to samo prenosno da upotrebite kao neku literarnu ili književnu metaforu, ali ne doslovno. U tom smislu lako je ustanoviti besmislenost iskaza. Sasvim je drugo pitanje da li svi događaji u svetu imaju neki smisao ili ne, ali to je već pitanje za filozofiju istorije.
Nietzsche je tvrdio kako metafizika više nije moguća. Šta vi mislite o tome?
Pa ne sjećam se tačno konteksta u kom je to Nietzsche rekao. Međutim, metafizika je doživjela brojne transformacije i dan danas se pišu knjige o metafizici, ali mislim da je metafizika izgubila dobar deo svoje kompetencije u izvjesnim oblastima. Mislim, ako se držimo one Wolfove već pomenute podele, mislim da se danas u tradicionalnom metafizičkom maniru ne može mnogo reći o kosmologiji. Mislim da je to uglavnom prešlo u ruke naučnika.
A kakva je recimo Kantova uloga u tome, u prevladavanju tradicionalne metafizike i da li se o tome može govoriti?
Kant je izuzetno važan filozof koji je veoma cenjen, malte ne od svih, što je verovatno u nekom smislu priznanje njegove vrednosti. Cenili su ga i logički pozitivisti, cenili su ga i predstavnici kontinentalne filozofije kao što su Heidegger ili francuske filozofije i tako dalje. Znači, Kant je postavio čitav niz veoma važnih problema u filozofiji, pokušao da mnoge tradicionalne filozofske probleme reši. Između ostalog, on je pokušao da reši i problem metafizike. I to je, on počinjao da se bavi time već u svojim ranijim radovima, to jest u takozvanom predkritičkom periodu. To su radovi koji prethode njegovim trima kritikama, pre svega kritici čistog uma. Već tamo je on pokušao da impresionira na Newtonovom fizikom, da metafiziku postavi, kako se on izrazio, na siguran put poput onog kojim je krenula Newtonovska nauka. On je smatrao da je to moguće učiniti zbog toga što postoje takozvani sintetički sudovi a priori, a ajde sad malo da napravimo razliku za širu čitalačku, odnosno slušalačku publiku o tim sudovima, da ne bi to ostao nerazjašnjen pojam. Dakle, imamo analitičke sudove i sintetičke. Analitički sudovi su oni koji ne proširuju naše saznanje, najjednostavnije rečeno, a sintetički su oni koji ga proširuju. Ako kažemo zelena trava je zelena, to je jedan analitički sud i on nam ništa nije rekao time što smo da tvrdili da je zelena trava zelena. To smo već znali u pojmu zelene trave, imali u pojmu zelene trave. A sasvim je druga stvar sa sintetičkim sudovima, a to su sudovi poput metali se tope na visokim temperaturama, voda se smrzava ispod nule i tako dalje. Kant je, dakle, ovi sintetički sudovi uglavnom se baziraju na iskustvu, ali Kant je verovao da postoji i takozvani apriorni, sintetički apriorni sudovi koji su nezavisni od iskustva i on je mislio da oni leže u osnovi spekulativne filozofije, odnosno metafizike. Zbog toga je smatrao da je metafizika za sad samo nevešto nagađanje i jedna nedovoljno strukturisana disciplina, ali da bi vremenom mogla da bude izgrađena. Kako je jedan naš profesor voleo da kaže svečanim glasom, Kant je bio duboko svestan nužnosti izgradnje metafizike i da je ona samo istorijski odgođena. Međutim, ta Kantova ideja, u svo poštovanje prema njemu kao i prema našem profesoru, nije naravno dobila za sad svoju potvrdu i metafizika nije uspela da se izgradi kao stroga nauka. Tako da možemo smatrati da Kant u tom nije uspeo, ali je zato pokazao ili otvorio put dubljem razumevanju metafizike i razlike između metafizike i nauke, što se može osjetiti mnogo kasnije u radovima Popera pa i nekih logičkih pozitivista.
Spomenuli ste Wolfovo određenje metafizike koje podrazumeva da ona ima poddiscipline ontologiju, teologiju, kosmologiju i psihologiju. ali postoji neka vrsta spora oko toga da li je ontologija poddisciplina metafizike ili su metafizika i ontologija zapravo sinonimi, a da su tri grane metafizike, dakle bez ontologije. Šta vi mislite o tome?
Pa mislim da nisu sinonimi, zato što ontologija, kako se to kaže popularno, jeste nauka o biću kao takvom. Odnosno, mi bi danas rekli malo modernim jezikom da se ontologija bavi supstancijom sveta. A metafizika postavlja i neka druga pitanja. Na primjer, racionalna teologija se pita o Božoj egzistenciji. E sad, ako se odbaci bilo koji razgovor o Božjoj egzistenciji i transcendentnom svetu, onda naravno možemo u krajnjem slučaju redukovati metafiziku na ontologiju. Međutim, to nije slučaj i niko se ne odvažuje baš na tako herojski potez. Isto tako, racionalna psihologija, jel da, pita se da li postoji duša i u kakvom su odnosu duša, telo i tako dalje. To je nekad bilo unutar, da kažemo, teološkog diskursa i unutar religijskih razmišljanja par excellence i naravno i unutar filozofije delimično, ali danas imamo na primjer filozofiju duha kao zasebnu disciplinu koja postavlja te probleme, jel da, tako se dosta raspravlja o problemu identiteta, jel da, materijalnog i duhovnog i sličnim problemima u filozofiji duha. Znači, već i tu vidimo da u tom smislu nije to nešto što se može tek tako olako prebrisati. Znači, to je nešto što postoji, što još uvijek zaokuplja interesovanje filozofa i naučnika čak.
A zašto mislite da bi pitanje o Bogu bilo odvojeno od bića, od pitanja o biću, odnosno bivstvu? Pa, ne pripada i Bog onome što jeste?
Pa da kažemo, možda postoji jedan takav pokušaj koji bi mogao da to sve ujedini. Bilo i takvih filozofija, ako se setimo Plotina koji je govorio o jednom, napisano velikim slovom, koje bi trebalo da obuhvati i stvaraoca i tvorca, odnosno i njegovo delo, svet. Ali mi danas obično smatramo, verovatno pod uticajem hrišćanske misli, da je svet da je Bog izvan sveta, odnosno da je Bog u jednom trenutku stvorio svet, a potom ga pustio da se odvija, pa onda da li u njemu interveniše ili ne, to su već druga pitanja i dublja. U svakom slučaju, čini mi se da je teško govoriti o, da kažemo, tom najvišem, jel da, biću i svim stvorenim bićima unutar jedne discipline. Tako da mislim da bi trebalo razdvojiti racionalnu teologiju od ontologije.
A zar sama reč svet ne obuhvata sve? Znači, odnosi se na sve, pa samim tim i na Boga?
Pa etimološki možda i da, ali mi imamo dosta izgrađena značenja. Za nas je svet celokupnost materijalnih stvari i događaja u njemu, uključujući i psihičke događaje koje se događaju ljudima i živim bićima, možda i biljkama.
U svom uvodnom izlaganju rekli ste, između ostalog, da se vaše shvatanje metafizike odnosi prvenstveno na ontologiju i teologiju. Zašto samo na to? Odnosno, zašto prvenstveno na to?
Pa prosto sam se ja u svom izlaganju tako ograničio. Inače, kao što sam već spomenuo, smatram da danas govoriti o kosmologiji van naučnog konteksta nije mnogo smisleno. Evo, pogledajte, na primjer, mi posmatramo nebo i na osnovu toga su već od pred Sokratovaca pa do Kanta ljudi spekulisali. Malo se zna, na primjer, da je Kant, posmatrajući to nebo, i u svojoj knjizi o teoriji neba iznao pretpostavku da ono što je mlečni put na nebu, da je to zapravo, da su to zapravo jata galaksija. Zanimljivo da je pogodio, što je, dakle, izgledalo prilično, da kažem, neverovatno kako bi se čovjek mogao toga dosjetiti. Ali prošlo je uopšte vreme takvog nagađanja samo na osnovu toga što ćemo gledati zvezdano nebo nad nama. Danas moderna kosmologija raspolaže moćnim sredstvima od velikih teleskopa pa do registrovanja raznih drugih fenomena kao što su pozadinsko zračenje, svetlost i tako dalje. I sve se to meri komplikovanim instrumentima i na osnovu toga se prave ove teorije. Osim toga, u sve to ulazi, jel da, već razvijena oblast fizike koju je, jel da, začeo Einstein. Tako da je to danas jedna potpuno razvijena oblast i prilično stroga, mada nema uvek mogućnost da direktno proverava i postavlja eksperimente kao što je to slučaj sa nekim, recimo, drugim oblastima fizike. Upravo zbog toga sam se ograničio, inače može se govoriti i dalje u Wolfovom smislu o sva četiri aspekta metafizike. Mislim da postoji, naravno, izvestan aspekt gde kosmolozi i filozofi mogu da razgovaraju i oni razgovaraju na razne teme.
Dakle, ontologija kao metafizička disciplina, prema vašem mišljenju, proučava zapravo fizički svet?
Pa ne samo fizički svet, nego ako bismo hteli da kažemo, ona Hartmanovim, mislim na Nikolaja Hartmana, rečima, ona proučava sve slojeve bića, ali ti, znači, slojevi su ipak u nekom smislu fenomenalni, odnosno mogu da se registruju kao fenomeni. Dakle, ne samo materijalni sloj bića, nego isto tako ili i psihički ili duhovni sloj bića koji su nam ipak dostupni i mi možemo da te fenomene registrujemo, a ipak da ih ne izjednačimo ili da ih ne svodimo na čisto materijalno.
Zašto onda to ne bi bila fizika? Zašto bi bila ontologija, a ne fizika?
Pa zato što se fizika ne bavi, na primjer, statusom matematičkih entiteta, ne razmišlja o tome, niti se bavi psihičkim kao takvim. Sterti srce, stara baterca, krošku pilcu, pili krošku,
bolše ne. Kaži ti prinu. Slušate Gozbu, Radio Beograda 2, razgovaramo sa Miroslavom Ivanovićem, filozofom i naučnim saradnikom na Institutu za kriminološka i sociološka istraživanja. Razgovaramo o odnosu metafizike i nauke. U čemu je razlika što se tiče metoda između te dve oblasti?
To je ključna stvar. Metod nauke je takozvani deduktivni i eksperimentalni metod. Znači, nauka se trudi da na osnovu opaženih fenomena postavi izvesne zakone u vidu hipoteza. Znači, prvo se postavljaju neke hipoteze, zatim se one testiraju, proveravaju. Najbolje u eksperimentalnim uslovima, to je najstrožija nauka, i onda te hipoteze dobijaju izvesnu formu zakona. To su, njihova logička forma je opšti univerzalni iskazi. Kao takvi, ti zakoni dalje imaju svoje posledice i mogu iz njih da se izvode drugi zakoni, mogu isto tako da se njima objašnjavaju pojedinačni događaji. I tako se na deduktivnim osnovama nauka kao jedno zasnovano i provereno znanje širi. To ne znači nužno da je nauka istinita, ali to je jedan sad drugačiji problem. To je nešto čime su se dosta bavili i logički pozitivisti i Popper i objašnjavali zašto se ne može reći da je nauka u strogom smislu istinita. No, ostavimo to po strani za sad. A metod metafizike jeste takozvani spekulativni metod, odnosno pokušaj da se na osnovu čistih pojmova umovanjem i nekim deduktivnim zaključivanjem iz tih pojmova dođe do određenih istina. Pri čemu, naravno, tu iskustvo nema nikakav uticaj, niti može da koriguje te pojmove koji često nemaju nikakvu dodirnu vezu sa iskustvom. Upravo zato što nema tako striktne veze između iskustva i apstraktnog umovanja, metafizika, u metafiziku i njen metod se izgubilo poverenje u poslednjem veku, pretposlednjem veku, ako hoćete, 20. Znači, danas niko više nema poverenja da se može spekulativnim putem rešiti neki problem iz kosmologije. Znači, imamo moćnije metode i onda ćemo to da rešavamo na taj način. Isto tako kad se radi o racionalnoj psihologiji, da problemima svesti, funkcionisanja svesti, njene veze sa materijalnim i tako dalje, danas se postavljaju u raznim oblastima nauke strožiji eksperimenti i izgrađuje se stroži pojmovni aparat koji pokušava da uspostavi neke zakonitosti i da objasni izvesne psihičke fenomene. To je jedna šira oblast od same oblasti eksperimentalne psihologije i psihologije kao takve.
Ali spomenuli ste problem istine. Ako ga treba ostaviti po strani, zašto bi nauka bila superiorna što se tiče metoda u odnosu na metafiziku?
Pa zato što može da proverava svoje iskaze i da ih odbaci ukoliko su pogrešni. Znači, nauka može da ustanovi da su njeni iskazi pogrešni, mada ne može da tvrdi da su 100% istiniti. To jest, to je sve u vezi sa opštim zakonima. Znači, opšti zakoni su univerzalni iskazi koji, na primjer, kažu primjer jednog univerzalnog iskaza, svi metali se tope na temperaturama preko toliko i toliko stepeni Celsijusa. Ako mi možemo da nađemo jedan metal koji se ne topi na toj i toj temperaturi, onda smo mi opovrgli taj univerzalni iskaz ili takav zakon. Ali ne znači da možemo time što smo proverili makar i 1000 puta sve nama poznate metale da se tope na toj i toj temperaturi, da tvrdimo da je to 100% istinito zbog toga što će se možda u budućnosti, a to je naravno više logička mogućnost, pojaviti neki komad metala koji se ne bi topio na datoj temperaturi. Mada to izgleda često neverovatno u ovom primjeru koji je, da kažemo, dosta grubi sirov, nekad to i nije baš tako lako shvatljivo. Znači, nauka ne može da tvrdi istinitost svojih zakona, ali može da tvrdi da su oni neistiniti. Odnosno, umjesto onog principa potvrđivanja koji su, ili verifikacije koji su tražili logički pozitivisti, Popper je formulisao princip opovrgavanja ili odbacivanja onih zakona koji su neopovrgljivi, odnosno pripuštanje u nauku samo onih koji su potencijalno opovrgljivi. Dakle, to je vezano za jednu logičku osobinu opštih iskaza. I zato moramo tako da posmatramo stvari. Znači, nauka ima moć da svoje iskaze koriguje, a metafizika nema moć da svoje iskaze koriguje.
A kako ćemo onda da sa tim pomirimo Feyerabendov stav da sve ide?
Ne, Feyerabend je rekao to za metoda anything goes na engleskom, znači sve prolazi, to jest da ne postoji neki metoda nauke. Ali ja mislim da je to preteran stav i mislim da nije baš zadobio opšte priznanje. Mada je ona relativizovao u mnogom, na primjerima iz istorije nauke, mnoge takozvane krucijalne eksperimente i mnoge metodske postupke koji su vršeni u nauci, analizirao je detaljno kako je to se odvijalo u Galilejevim istraživanja. Smatram da je to nije primenjivo na celokupnu nauku i da mislim da izvesne greške ili manjkavosti koje se mogu dopustiti ili izvesne pogrešne racionalne rekonstrukcije nauka ne mogu da pobiju opštu strukturu ili nauke, odnosno tu njenu sposobnost da koriguje svoje iskaze.
Može li dakle nauka da bude sigurna u bilo šta?
Pa ne može da bude sigurna, ako strogo govorimo, ni u šta. To jest, nauka može da kaže, dozvoljavamo mogućnost da će svi naučni iskazi jednog dana biti pobijeni i da ćemo morati da gradimo nove iskaze, nove naučne zakone. Naravno, ta vjerovatnoća da se tako nešto dogodi je veoma mala, jer mi vidimo da imamo veoma dobro zasnovane iskaze koji stalno funkcionišu, odnosno sateliti ne padaju iz orbite tako lako, ako su proračuni bili tačni, ako nije došlo do ljudske greške. Brodovi, mostovi ne padaju, brodovi se također ne potapaju. Znači, to je primenjena nauka i ona je dokazala, dakle, da je veoma efikasna. To nema sumnje.
A kakav je onda uopšte odnos između filozofije i nauke? Russell je smatrao da je filozofija sluškinja nauke. Dakle, u naše doba, umjesto da bude sluškinja teologije kao u vreme Toma Akvinskog, odnosno kako je on smatrao, postaje jedna disciplina koja samo daje neke hipoteze koje nauka treba da proveri, i ukoliko se tim naučnim metodama utvrdi da je ta hipoteza, odnosno te hipoteze da su tačne, onda to već i prestaje da bude filozofija, nego postaje nauka. Šta vi mislite o tome? Dakle, ima li smisla reći da je filozofija sluškinja nauke?
Pa mislim da je to malo preterano jaka Raslova teza. Tačno je da je filozofija izgubila jedan deo, ili da se polje njenog istraživanja u nekom smislu smanjilo zato što je nauka oduzela izvesne probleme, bolje ih postavila i rešila. Međutim, ne smatram da su svi problemi pre svega empirijski. Znači, nisu svi problemi koji se susreću u filozofiji empirijskog karaktera i u tom smislu ne mogu se ni rešiti empirijskom metodom nauke. Ima mnogo problema koji se tiču, na primjer, značenja. Znači, semantičkih, semioloških, sintaktičkih problema, i oni ostaju unutar filozofije. Oni neće nikad preći u nauku. Mislim, ima i tu ima nekih pomaka u sistematskom izgrađivanju logike, semantike i tako dalje. Ali verovati da će sve to, da ćemo sve to uspeti, jel da, da obradimo, po meni je preterani optimizam. Jer pođimo od proste činjenice, čak i kad bismo mi mogli da sve probleme rešimo, da ih prevedemo u neku egzaktnu formu, pitanje je koliko je tih problema. Možda ih je jako mnogo i možda bi trebalo, možda bi trebali milioni godina da se to sve reši, a pitanje je da li će čovečanstvo tako dugo živeti i da li će biti zainteresovano da se time bavi, da bi tu formiralo tu konačnu sliku sveta u kojoj ne bi bilo više nikakvih tajni.
Da li bi život imao smisla kada bi čovjek znao sve tajne sveta? Odnosno, kada bi nauka otkrila sve zakone ili kada bi filozofija došla do takvih saznanja?
Pa za naučnike i filozofe možda ne bi, ali možda za obične ljude koji uživaju u čarima života možda i bi. Možda bi oni nastavili da žive svoj život.
Ja sam mislio nešto drugo. Recimo, kada bismo zasigurno znali da postoji Bog ili da ne postoji, ili da je duša besmrtna ili da nije. Kako nastaje život? Mi to ne znamo još uvek, jel tako? Zašto od čoveka nastaje čovek, baš? U tom smislu, dakle, da li bi život imao smisla? Recimo, kada bismo zasigurno znali da postoji Bog.
Pa to bi sigurno drastično izmenilo naš pogled na svet, ali nisam siguran da bi ga to lišilo smisla.
Šta bi bilo sa slobodom onda?
Pa očigledno da bi se polje slobode u najmanju ruku smanjilo, a da bismo verovali da sve što radimo da je to već predodređeno, ali pitanje da li bi nas to sprečilo da radimo. Uopšte to su, da kažem, dosta teška pitanja na koja nije baš tako lako odgovoriti. Zahtevaju mnogo hipotetičkog razmišljanja i o tome se isto dosta piše, ali ja nisam baš pobornik takve filozofije, pretpostavimo to i to pa da vidimo šta bi bilo to i to. Mislim da je na takve pitanje vrlo teško odgovoriti.
Vi ste u svom izlaganju također spomenuli Popperovo stanovište o razgraničenju nauke i metafizike.
Da, to je vrlo značajan pomak unutar onoga što se događalo u to vreme, pre svega kod logičkih pozitivista. Dakle, taj neuspeh logičkih pozitivista da na apriornim osnovama povuku razliku između smislenih i besmislenih iskaza, odnosno između iskaza sa značenjem i onih koji nisu, pa u krajnjoj liniji između naučnih iskaza i metafizičkih iskaza, dovelo je Poppera do interesantnog rešenja. Naime, Popper je ovako stvari postavio. Ako problem odbacivanja metafizike, tu moramo napraviti jednu digresiju. Metafizika u žargonu logičkih pozitivista je pre označavala spekulativnu filozofiju nego ovo što smo govorili, tu školsku disciplinu kako ju je Wolf konačno uobličio. Znači, metafizika je imala i to pežorativno značenje, znači nije to nešto što je dobro, to je nešto što je neplodno, što bi trebalo na neki način izbeći, eliminisati i ostaviti prostor samo za nešto što je egzaktno, što zaista donosi saznanje, a to je nauka. A sve drugo može da se smesti u neke druge sfere, u sfere umetničkog izražavanja ili etičkog rasuđivanja i tako dalje i tako dalje. U svakom slučaju, Popper je lepo pokazao da iako ne možemo da povučemo razliku na osnovu principa verifikacije, možemo da razgraničimo nauku od onoga što nije nauka, odnosno, kako se to govorilo, od metafizike. A tako da je kod njega, on je formulisao jedan princip koji se zove princip opovrgavanja. Princip opovrgavanja kaže, ako jedan iskaz možemo da pobijemo, odnosno da pokažemo njegovu lažnost, onda on ima mesto u nauci. Iskaz koji u principu ne bi mogao da se pobije, on nema mesta u nauci. na primjer, iskaz Bog je najveličanstvenije biće, najbolje biće i tako dalje, jeste metafizički iskaz u tom smislu da mi ne znamo kakvu proceduru bismo trebali da napravimo da bismo proverili taj iskaz. Na koji način da proverimo Božju dobrotu, Božje milosrđe, Božje savršenstvo, Božji sjaj i tako dalje. Znači, zato što ne možemo neke iskaze da proverimo, njih ćemo svrstati u nenauku ili u metafiziku. Ali to ne znači da oni neće imati smisla, kao što su verovali logički pozitivisti. Oni mogu biti smisleni, ali nisu naučni. Znači, princip opovrgavanja kod Popera postaje princip razgraničenja između nauke i nenauke, između nauke i onog što se pežorativno nazivalo metafizikom. Na saznajnom polju to je vrlo važno.
Pojavila se jedna nova oblast, a to je metametafizika.
Metametafizika je novija, da kažemo, oblast koja se razvija posljednjih decenija i ona je isto tako veoma značajna i zanimljiva zato što se unutar nje počelo da isto tako postavljaju strožije ta pitanja koja o metafizici, koja su začeta sa Kantom, koja su logički pozitivisti tematizovali dobro i koja su se kod Popera i njegovih sledbenika također razvijala. Znači, kao što sama reč kaže, metafizika, znači ono što je pre metafizike, u stvari hoće da se kaže da je to jedan meta nivo, odnosno jedan viši nivo sa kog mi posmatramo te metafizičke iskaze i metafiziku kao, jel da, disciplinu i pitamo se, na primjer, kakvog su karaktera njeni iskazi, koji su metodi metafizike koji su valjani. Da li je to, na primjer, metod koji bi kopirao metod nauke ili je to metod koji bi se oslanjao pre svega na značenje i jezičku analizu jezika. Zatim, da li su metafizički problemi rešivi ili su nerešivi problemi, na osnovu čega bismo i na osnovu kakvih kriterijuma mogli to da uvedemo i tako dalje i tako dalje. Dakle, znači, kao da, ajde da se slikovito izrazimo, kao da sa jednog višeg sprata posmatramo metafiziku i sada analiziramo šta se to događa sa njenim iskazima i sa njom samom. U tom smislu, to je jedna disciplina koja se naročito razvija u analitičkoj filozofiji i ona je dobija sve više i više popularnosti i sve veći i veći broj sledbenika se tu pojavljuje. Značajno je da u toj disciplini vidimo ponovno oživljavanje logičkog pozitivizma, što je veoma dobro zato što se pogrešno verovalo da je logički pozitivizam jedna potpuno propala i odbačena filozofija, što je u suštini daleko od istine. Naročito pozni Karnapovi radovi imaju veoma snažnog uticaja na ove mlađe filozofe i mislioce i oni pokušavaju da mnoge njegove ideje ponovo žive.
I za kraj da se vratimo malo Kantu. Kako biste tumačili Kantov stav iz kritike čistog uma? Uništio sam znanje da bih ostavio prostor za veru.
Pa, da. U nekom smislu Kant je prvi koji je jasno povukao granice saznanja i pokušao da pokaže da nije u našoj moći da saznamo sve, da postoje neke inherentne granice koje nam onemogućavaju da saznamo neke stvari koje, kako on kaže, prevazilaze granice razuma, granice čistog razuma. Upravo zato što znamo da je naše neznanje mnogo veće od našeg znanja po Kantovom mišljenju, ostaje veliki prostor za veru, odnosno za nagađanja razne vrste, ali isto tako i za verovanja i za zasnivanje našeg morala na teološkim principima. Po njegovom mišljenju to se nužno ne poklapa, ali uglavnom se to tako doživljava unutar hrišćanske tradicije.
Hvala vam na razgovor.
Hvala i vama na pozivu.
Poštovani slušalci, u današnjoj emisiji razgovarali smo sa Miroslavom Ivanovićem, filozofom i naučnim istraživačem u Institutu za kriminološka i sociološka istraživanja.
Pojmovnik.
Platon. Ko su i čime se bave filozofi? Mi smo se dakle složili u tome kako je prirodna osobina filozofa da uvek teže za saznanjem onoga što je večito i da njih ne uznemirava postojanje i nestajanje. Složili smo se i u tome da oni za tim znanjem teže u potpunosti i da svojevoljno ne propuštaju nijedan manji ili veći, vredniji ili manje vredan njegov deo, kao što smo rekli da to čine slavoljubivi i zaljubljeni ljudi. Razmisli sada, posle svega ovoga, da li oni, ako treba da budu onakvi kao što smo rekli, pored svega toga moraju da imaju još i ovu sposobnost, da ne lažu i da nikako ne trpe laž, nego da je mrze, a da vole istinu. Nije to samo verovatno, dragi moji, već je neminovno da svako, ako po prirodi nešto voli, voli i sve ono što je srodno sa predmetom njegove ljubavi i sa onim što mu pripada. A možeš li da nađeš nešto što bi sa mudrošću bilo povezano tešnje nego istina? Može li, međutim, ista priroda da voli i mudrost i laž? Onaj koji je zaista željan nauke mora još od rane mladosti da teži najviše za istinom. Ali mi znamo da ako su kod nekog veoma razvijeni prohtevi za jednim, onda su oni slabiji za drugim stvarima. Kao kad se reka odvede na drugu stranu. Kod onoga dakle koji ima prohtev za naukom i za sličnim stvarima, sve je, mislim, upućeno samo na duševne radosti, a telesne naslade njega ne privlače ako je zaista pravi, a ne samo nabeđeni filozof. Takav je čovjek svakako umeren i ne žudi za novcem, jer više dolikuje nekom drugom nego njemu da teži za onim što je skopčano sa izdacima i težnjom za novcem. Ako želiš da razlikuješ filozofsku od nefilozofske prirode, onda moraš paziti još i na ovo. Da ti ne ostane prikrivena poneka crta ropskog duha. Briga za sitnicu je u najvećoj protivnosti sa dušom koja uvek teži za celinom i potpunošću, i za Božjim i za ljudskim. A zar misliš da onaj veliki duh, onaj koji živi u posmatranju svih vremena i svega bića, može verovati da je ljudski život nešto veliko? Takav čovjek, dakle, neće ni smrt smatrati za nešto strašno. Izgleda, dakle, da plašljiva i sputana priroda ne bi mogla imati udela u pravoj filozofiji. Hajdemo dalje. Da li bi skroman čovjek koji nije ni gramziv, ni sputan, ni hvalisavac, ni plašljivac, mogao biti nepodnošljiv ili nepravičan? Ako, dakle, želiš da ispitaš koja je duša filozofska, a koja nije, morat ćeš još od rane mladosti gledati da li je ona pravična i blaga ili nepodnošljiva i surova. Da li ona uči lako ili teško? Ili možda misliš da će neko onako kako treba voleti svoj posao ako ga obavlja s mukom i ako u njemu jedva nešto malo postigne? A šta će biti ako neko ne zapamti ništa od onoga što nauči, jer je sasvim zaboravan? Zar takav čovjek ne bi bio potpuna neznalica? Ako se dakle bude uvek uzalud trudio, zar ti se ne čini da će na kraju morati doći do toga da mrzi i sebe i takav posao? Prema tome, nikad nećemo zaboravnu dušu priznati za dovoljno filozofsku, nego ćemo tražiti da ona ima i dobro pamćenje. I reći ćemo da nas duša koja nema smisla za obrazovanje i lepo vodi samo u neumerenost. Znači da pored ostalog tražimo i duh po prirodi umeren i ljubak, i njega će urođeni nagon voditi prema ideji svega što postoji. Ali kako? Zar ti ne izgleda da smo redom nabrojali sve osobine neophodne duši koja bi htjela da dovoljno i potpuno prisvoji sebi ono što postoji? Da li postoji još nešto što bi se moglo kuditi na jednom poslu kome se ne može dovoljno posvetiti niko ko po prirodi nema dobro pamćenje, ko teško shvata, ko je gord, prijatan, prijatelj i rođak istine, pravičnosti, hrabrosti, samosavlađivanja? Zar onda ne bi državu poverio jedino takvim ljudima, kad oni posle vaspitanja i odgovarajućeg doba starosti postanu za to sasvim sposobni? Zbog toga, dakle, i zato što smo to predviđali, mi smo sa strahom doduše, ali prisiljeni istinom, još onda rekli da ni jedna država, ni jedno uređenje i isto tako ni jedan čovjek neće biti savršen dok ti malobrojni nepokvareni filozofi, koje sad nazivaju neupotrebljivim, želeli oni to ili ne, ne budu nekako sudbinom prinuđeni da se pobrinu o državi i da joj posluže. Ili dok istinska ljubav prema pravoj filozofiji, kao kakav božanski dah, ne obuzme sinove onih koji sada vladaju i kraljuju ili same vladare. A ja ne vidim zašto jedan ili oba ova slučaja ne bi bila moguća. Inače bi nam se s pravom podsmevali da se bavimo samo pobožnim željama. Onaj koji je svoj duh zaista upravio prema onome što stvarno postoji, nema vremena, o adeimante, da spušta svoj pogled na ljudske stvari, da se bori sa njima i da se ispunjava zavišću i mržnjom, nego gleda i posmatra uređene stvari koje uvek ostaju iste, u kojima nema međusobnog pričinjavanja niti podnošenja nepravde, nego u kojima vladaju samo red i zakon. To on podražava i sa tim se izjednačuje što najviše može. Filozof, dakle, koji se bavi onim što je božansko i uređeno, postaje i sam uređen i Božji, ukoliko je to čovjeku moguće. Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu Radio Beograda 2. Ton majstor bio je Ognjen Škrbović, autor i voditelj Aleksandar Lukić.